ngwe mukililelo na VOA Lingala. Lulaka la America,
Wuto Washington DC.
18h na Kikwit, Matadi Peka Sangulu, 19h na Beni Peruchuru, na Norkivu na SCA République démocratique du Congo, Bozali Kolanda, VOA, The Voice of America, Uto Washington DC, Sangwa Mukilelo et Pesameli Bino na Marius Muhunga na Eddie Isango, Fatou Makala na Alimasi, John Dryden na Al Santos, Bazali Bongo, Onzela Yamasini. Bakeli mibeko ya Rutshuru basangana kimokolo mwalelo mpona kopesa makanisi mabango na mayi mazali koleka na mboka Rutshuru.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux autour.
Nengumba Beni, Sieko, Mpe Sinekat, ba telemisi mokano mwa bango mwa grève, mpe ba yekoli ba zongeli nzela ya kelasi.
Ya Beni, tout va bien. Parce que tous les enseignants sont là et les trois quarts d'élèves.
8e festival international ya cinéma ya Kinshasa et fongolaka bikuke na yango mokolo mwa le 2 novembre moliki et uti kukanga bikuke na yango.
Place mususu ezali ya relaxa ba film et cadre idéal ezali festival international cinéma de Kinshasa et na ndenge tokomi mokolo ya suka tosepeli mingi.
Nyonso wana ezali bongo basango eye tokolanda yango na molai nsima ya basango na biso na mokuse oyo epesameli biso na Edi Isango.
Masasi matikaki kobeta uto butu bwa lobi na chanzu mbuzi na runyoni na teritwari ya Rutshuru na Nord Kivu epai wapi batomboki bakotaki na butu ya mokolo mwa eyenga. Mulobeli molandi ya mapinga maikolo Kongo Demokratike General de Brigade Sylvain Ekenge alobi eti ba FRDC ba botoli bisika biye na maboko ya batomboki. Ba iti na bavandi ba kimaki ba komi kuzunga kolanda chef ya groupement ya Jumba. Mapinga maikolo Kongo Demokratike ma pamelaki lingomba ya batomboki M23 na kokota na mboka eye misato kasi ba M23 na liyebisi mukambi na bango Bertrand Bisi. Mwa achaki manzaka ba wangani yango na ngambo na yango mampinga ya Rwanda RDF ma wangani pe na liyebisi ete mapesa ki maboko pe mazalaki na ba M23 mampinga ma Rwanda ma kundoli ete ba M23 ba kimaka pe bazalakande na Uganda. RDF mapinga mawanda elobi ete atambala eye ba yebafunda miko za laba M23 ba wuta kinde na Uganda pe ba kimi lisusu kuna sima na mapinga ma RDC kubenga na bango. Nzo kande koleka nkoto zumi na moko ya ba vandi ya chanzu mbuzi na runyoni ba kimaki na Uganda. HCR au commissariat ya ONU pour Nabakima Bitumba elobi ezali motango ya koleka isalami mokolo moko wuto koleka mobu moko. Rentrée judiciaire tobo zongeli musala ya misala ya bosembu esalami lelo na Kinshasa na miluli di bosoli ya mokonzi ya mboka pe na bankumi misusu ya mboka. Procureur général ya Conseil d'État Octave Tela Ziele asengi ete makasi mapesama mingi lisusu na ministère public mpona maye matali botiami o musala ya mikano ya Conseil d'État pe na maye mabengami ba ordonnance de référé. Moko na bayi politiki ya Congo Brazzaville batele melaka président Denis Sassou Nguesso azali komona na te wutu sanza ya mwambe tango asalaki mobembo na Kinshasa. Mokeli mobeko ya ekolo ya France Sébastien Nadota a beleli yango na liyebisi pe alobi Marcel Macom opposant ya Sassou Nguesso azomaki na makasi na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa le 30 octobre tango azalaki kozela mpepo pona kokende na France kolanda mokeli mibeko ya France libota ya Marcel Macom lizali kobanga eti ya tindama na Bobumbami na Brazzaville. RDC na Congo Brazzaville ezali kati na bikolo zumi na misato biye Union Européenne esengi kopekisa bana bayango kokende na Biélorussie na ntina ya koluka kokota na Europa lokola mokonzi ya ekolo eye Biélorussie azali kotinda bango elobi liyebisi. Pona Union Européenne président Alexander Loukachenko ya Biélorussie azali koluka kobebisa kimia na Europa na motema mabe. Cameroun, Égypte, Géorgie, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Pakistan, pe Turquie, Ndebi, Kolomisusu, Bizali na Mukanda Yango. Basambeli ba Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Kongo Demokratika, ba senga kilubi na cour constitutionnelle, kusakola ete ekokite kusambisa klinya na bango, ezalaki mokolo ya mibale tu na audience ya mibale ya busambisa mi. Basambeli ya Matata Ponyo bakundoli ete azalaka lisusu na ibunga ya ministre wa yambo te utu mibu mingi, pe mobeko elubi cour constitutionnelle esengeli esambisande mokonzi ya mboka pe ministre wa yambo bazali na ibunga bazuzi. Ba kutaki kinzunzi pona likambo yango pe bakoyanola le 15 novembre. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris a commis na Paris ngumba mokonzi ya ekolo France e pai wapi ya kozala na mobembo ya mosala mikolo mitano e kozala mingi pona kozungisa boyokani malamu sima na bobendani kati na Paris na Washington pona likambo ya sous-marin États-Unis etikelaki Australie na lombango tango France ezalaki na boyokani na Australie pona yango.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique outo Washington DC. Bozali kolanda sango ya mokili lelo, bosengeli koyeba ete lelo tozali bongo mokolo ya mitano vendredi, bomo mesono tosolaka na bino masolo na biso na bozindo. Lelo Edi Isango akoyamba po na biso ministre ya industrie ya République démocratique du Congo, Julien Paluku. Tokolanda sima matango moke. Na Rushuru epai wapi basimba manduki babundisaki mapinga ya RDC na mboka Ndiza, Kyanzu mpe Runyoni na etuka ya Nord Kivu baike bakimaki na bandako na bango na kokima lukita masasi mpona kokende na mboka Uganda. ASER au commissariat de l'ONU pour na ba réfugiés et lobi ete batokoleka nkoto zomi na moko bavandi ya Chanzu, Mbuzi na Runyoni bakimaki na Uganda. Na ngambo na bango bakilimi beko ya Rutshuru basanganaki mukolo wa lelo mpona kopesa makanisi na bango na bakonzi ya mampinga pe ya bayimboka. Tolanda Bolai na Fiston Isemwami.
Kulikila maimazo selima na Rutshuru epai wapi basimba manduti babundisaki mapinga FRDC na Ndiza, Kyanzu pe Runyoni na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru netuka ya Nord Kivu epai wapi bana mboka baebaki bongo na kotika bandaku na bango ape kokimela na mboka Uganda. Ba député provinciaux ya Rutshuru basanganaki mukolo na lelo mpona kopesa makanisi na bango na bakonzi ya mapinga pe na bayimboka. Mulobi na bango Obsabini azo sakola awa.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux autour.
Tokokite kovanda kimia na mpasi oyo bana mboka bazali komona kuna na yango. Tozo pesa longone mingi na bayi mapinga ya FRDC na ndenge bazo bundela biso. Tozo pamela makasi bozangi kimia na Rutshuru oyo basimba manduki bazali kotimisa makasi bayi mboka. Tosengi na ba FRDC bayi kampiko pe basala makasi ya kosilisa bozangi kimia na Rutshuru pe na etuka mobimba.
Duize de la même bravoure pour mettre hors l'état de nuire tous les autres groupes armés qui troublent la quiétude de nos populations à travers la Provence.
Ba député oyo na maloba na bango bazali kosenga na bana mboka baye bana kondimela bayi mapinga na mosala oyo bazali kosala. Basengi na bango baye bana kozonga malembe malembe na bandaku na bango.
Appelons la population
de Bengi bana mboka basimba na maboko mibale misala o mapinga bazali kosala pe baiba boni boni bakubimisa na poisa monguna. Tosengi na bango baba ndokozoka na bandaku na bango malembe malembe pe bazala ekenge mingi penza
et de retourner dans leur village respectif tout en restant vigilant.
Société civile Rutshuru na ngambu nango elobite baiba kima bandaku na bango ngambu ya Bunagana na Uganda bana basi pe mibali bakomi kovana na bitelo mpe nzale komi kobeta bango kasi baibatikala ngambu ya Congo Democratique na bamboka ya nzinga nzinga bakomi kozonga malembe malembe na bandaku na bango. Emembusa mukanda azolobela ngo
kutokana na mambano iliyoonekana jana kwenye Ilia watu wengi ndani ya groupement ya Busanza walikuwa
kulikila bitumbana oyo esalemi bato bele baibaki na kokima bakendaki na Rutshuru centre misusu na Kisigari pe na Rugari bakati bao bakimelaki na Bunagana na Uganda batikali kuna bazovana na bitelo kasi misusu pe na bafamili dake ba oyo akoto bakomi kozonga na bandaku na bango malem malembe ba oyo batikali na Uganda bazobanga po baebi na onte soki makambo sukeli wapi bato bele bazo nyuka masiko kuna ebele bazana bile rulia isuzu te maipe ezate tosengi na bakonja mboka baya kotala bandeko oyo bapesa bango mateya oyo kosenga na bango baye bakozonga na bandako tosengi na bakonja mboka susu basilisa basimba manduki nyonso o bazotungisa bayimboka na likelo oyo ya etat de siege
nani turarambiwe na wengine wa watu wanaoshikia silaha waweze kukua neutralize
to simba te territoire ya Rutshuru utambula koleka na tukumi bale kimya ezala kaka te basimba manduki batumisaka pe koboma bayimboka na zabongo fiston ise mwami uta engumba goma pona mongongo amerika
merci mingi fiston ise mwami mono kwezaka kalibakute na utai koloba mokolo mwa mitano tozali bongo boyebi yango koleka ngai tozali bongo o mokolo mwa mibale bulimbisi na ingomba beni kaka siekompe sinekat beni ba telemisi mokano mabango mwa greve ba ekoli ba ekole publique mpe prive basili kobanda kelasi bozongi kelasi boye bopesi esengo makasi o mitema ya bayekoli erikas mwisi atambolaki lelo o bakelasi nzike ya ingomba beni tolanda
Tozwami awa na ekol d'application na ingumba beni o etuka ya kivu ya likolo. Bala kisibaye, ba telemisaki misala, ba zongeli nzele ya kilasi. Pona koteza lumande direkteur, ya ekol d'application ya ingumba beni, ezali esengo na komono ete kilasi e bandeli.
Ya beni, tout va bien. Parce que tous les enseignants sont là.
Epa nangai na EPA beni nyonso ezali mbala mpwete bala kisibanso bazali. Yeko lepe bazali kuya na yango to sepeli mingi. Basusu kati ya bala kisibazali kuzwa mbongo na bango uitinda makanambula matari. Basusu kasite. Tosengi na baaboti kutinda bana basusu mbae bazali kubandako.
Nukio paran kino pankoronvele lerde dangwele.
Yuma Palume Félicien, directeur de discipline à l'Institut de Beni, a l'objet de balakisi bazongilin zele ya kilasi, pour être mboula matari, ya école Congo démocratique et kaniko, tosambela ya bango.
Oui, au stade actuel, malgré le pourparler qui était fait à Kinshasa, où les enseignants étaient
en... Yasolo lelo, atako ba na Kinshasa ba zalaki kosolola, pona kuluka solution lelo to sili kubanda na kilasi awa na beni yango zali ko sepelisa biso mingi na yango to zali ko senga na baboti bay ba tindina na bana te ba ko kubatinda oba kilasi pote to zali na retard biso to zali ko senga ete to futa malulenge lungubani ya mibale to senga ki na mbula matari ya ekolo kuko demokratike ko talela mikakatano ya biso balakisi na bozindo tulingaki pete toku kakufuta malulenge moko na balakisi ya Kinshasa. Atako bazalaki kosola la Kinshasa, solisyo ezwa makite. Kasiba kompromi uezwami, esengela kito bandela nzela kilasi.
On avait constaté que vraiment, il n'y avait pas une solution, mais bon, selon le compromis, on a trouvé quand même qu'il faudrait que les enseignants reprennent le...
Ongambu ya bayekoli, basepeli mingi na komono ete bazali kozwa matea atako bazali na ritar.
Principalement aux parents, je remercie ceux qui sont en train de...
Epaye baboti na sepeli mingi na baye bazali kotinda bana netingai okelasi. Po ete, tozala ki penza kumilela, bansusu basila ki kubanda na kelasi kasibiso awa na beni, to zalaika kaubandaku. Ngaina zalaiko sepelate po ete ba ekol prive, e zalaiki kutanga. Kasi lelo nazali ya kosepela po ete nazali na kilasi na ngai.
C'est déjà une bonne chose pour moi, voir qu'il y a déjà rentré dans mon école et je suis très contente comme ça.
Vraiment, à ceux-là, je vais les demander de se présenter à l'école puisque...
Na ebisi na baibatikali bako kakuya poete tobandi kotanga. Soki batikali, bazali kubungisa mingi. Na bianga miklai kombi bonowe ya Institut de Beni. Sango tuyambi uto bilo ya sieko pesinekat uetambi mobiba. Ye tuka ya nordi ya Kivu kila siesili kubanda. Beni, Erika Simwisi pona Vio Afrika.
Merci mingi Erika Smwisi na ingomba Beni toko kende sika na Kinshasa epai wapi 8e festival international de cinéma de Kinshasa eye efungola kabikuke na yango mokolo mwa le 2 novembre e kanga kibikuke na yango mokolo mwa yinga moliki batu bautaki bipai na bipai pona koya kotala ba film e ba acteurs congolais na bapa ya basusu baiki kolakisa Veo Lingala ezalaki wana pona kozwa maloba ya batu baye baiki na festival eye tolanda na elobeli ya chuchu kayua.
Veo Lingala itambwisaki mikro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya Cinema na Engumba Kinshasa. Efraim Boikana, mobongisi ya milulu niye ya festival, alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge kanamaki.
Sepeli mingi nenge leki, eza promesse kotopesaki population kinoise e basinefile na basineaste. Que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, le festival fait ça les mains. Parce que les vitrines, les amis qui ont l'œuvre, les réalisateurs, les cinéastes, les habitants, ils ne sont pas en place nous sous ces adhères au Laksaba film. Le cadre idéal, les amis festival international de cinéma de Kinshasa.
Erika Yembe Oyo asalaki musala ya membre ya jury international ya court métrage a beti cet été ba kongole ba bazali kosala musala ya film bazali kosala musala malamu nkoko so ezali ete bazangi makoki mpona kosala promotion ya musala moye mpo ete eyebana na mokili mobimba.
Oui, naanimaki deux panels. Le premier panel ezalaki sur la promotion et la distribution des films, et puis le second ezalaki sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau ya e-réputation, donc sur internet. Par rapport à ma panel wana, il y a eu des gens qui sont venus, batubatali, basepeli, parce que mingi batubatali, non comprendre te que, au côté qu'on sa la film, et puis au côté qu'on te kango na niveau national, que na niveau international. Alors à ce moment-là, que mes gars qu'on fait sa batubati, c'est une solution, il y a n'en n'en y a qu'on sa la, quelle qualité y a film et fouéza la, quelle qualité y a contenu y a film et fouéza la nango, pour que, au parvenir, quand même, il y a qu'on commercialise film wana, na niveau national pe na niveau international.
Veo Lingala epesaki mpe mikro na Alain Modou oyo asalaka na mboka ya France musala ya bukabuli ba film. Mpona Alain Modou, ba cinéaste congolais esengeli basimbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi, je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font.
Ma film est Kolo Congo, Missusu Eza Malamu, Missusu Te, Eza La Kaka Boye. Le Kola ma film est français, Topé Ivoirien, Missusu Malamu, Missusu Mabe, Nganaïbi, ba réalisateur, ba auteur, puis ba comédien Mingi, ba Salaka Mosala Yakitoko, Oyopenze et Sengeli Kokabola. Film est le Kola Heart of Africa, Nateka Kiyango, na ba compagnie en Pepo. Film est le Kola ba Kolo Musique International, Nateka Kiyango, na Canal Plus. Na TV5
elenge mobali na nkombo ya Gilan Kongolo ayaki mpe kotala milulu ya festival mpe ya pesi biso makanisi maye.
Namoni vraiment toza na temps, namoni ba exposition ba création na biso ba technologie par en terme ya technologie d'information et de l'information. Namoni pe ba stand ebele ezali, namoni ba concert, namoni ba stand, comment on appelle ça, les stand up, les big up. Donc bah freestyle, donc au moins que exposition et à talent, c'est ce qui va permettre promotion à culture na bisoise à la paix, tu vois, à l'étranger, genre une culture superbe quoi.
Milulu Mialulenge ya Finkin Festival International ya Cinema ya Kinshasa mikosale malisusu mubu mokoya mpe babongisi na yango balobi ete bakosala milulu ya monene koleka mpe basengi na mbula matari eti ya loboko mpo na misala miango. Uta Kinshasa, Chuchu Kaua.
Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso Bozindo lelo Edi Sango asololaki na monsieur Julien Paluku wazali ministre ya économie ya ekolo ya ministre ya industrie ya ekolo Congo démocratique basololi le lenge nini ko pesa nzela na continent ya Afrika o ezali na ba minere ebele na kosalaka ba batterie bango moko tolanda.
Mbote na biso banso, kumbunanga Edi Sango na Beo wa Lingala, lelo tu yambi ministre ya industrie ya ekolo Congo démocratique, monsieur Julien Paluku. Pona nini, RDC isakoli ete ezaliko salisa banda le 24 kino le 25 na Kinshasa, forum moko tope nikita moko bokutani, ebengami RDC Africa Business. Beaucoup d'années que zala pour na kota landingi ya koi ba kubungu la makeli tope minere ya Congo ou misaka énergie na ba batterie ya ba voiture électrique les cambois mutuya toko yamba bongo poniango ministre ya industrie pour na masolo Julien Paluku Mbote, monsieur le ministre.
Mbote, monsieur.
Osakoli forum ezo banda kala mingi te pour na nini forum yango.
Merci beaucoup. Forum ango, to ben yango forum po développement ba minere na biso parce que yebi banda 1960 population ezo mona le kamo kote parce que ba producteur ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or, kasi boumbu ezo continuer, ba tuboka ne kala cete mutromtazo mitu na finalement o ba minere na biso pina na ango nini? Wanande singi na president na biso ayebi sa ba collègue na ye Afrique. Po to sangana na kisasa, to lobela likambango ya ba minere, po to banda ko transforme yango, paske objektif na ya president na biso, eza ke chak Afrikan, chak Kongole, abima na boumbu, po biso pe to resamble ba oyo, ba Européen, ba Américain, ba Chinois, po na nini bango, ba uti na boumbu depuis des années, kasi biso to tikali na pauvreté depuis des années, alors ke mokili mobimba, e yibi ke ba minere, Osel Sabango, Eutaka na Congo, Eutaka na Afrique. Yamonde Mokonzamboka, Abengisaki, Forum Wana, Porto Lobela Likambango.
Mokonzamboka ya Ecole Congo démocratique, Félix Tshisekedi, ya Uti Kozala na Makitami Balé, ya Liboso G20, na Simanango, ya COP26, c'est ce qu'on a à la TC Longi, ya Ecole Congo démocratique, le Kola Mboka, Oezalina, et Yano, na Makambo, et Kombok, et Mokilizan, en Osiko, sur réchauffement climatique, na Bamenas, Koussou. Ezali, na Nzela Wanande, la forum auto les gens qui n'ont qu'à coïncidence n'est le bac en français
depuis mon Mokonzamboka a suivi direction à l'Union africaine à comprendre qu'effectivement Congo Mboka na yembo na biso est au centre du développement et Mokili Mobimba parce que biso est dans la deuxième forêt mondiale après le Brésil biso est dans la minerai au sel sakamboka Mobimba Mokili Mobimba mais il fallait mon Mokonzamboka à la kisa Mokili Mobimba que biso te cause au centre du développement du monde entier. Yamonde tangwa za lakina Glasgow aibisa ki ba president nyose ya Mokili Mobimba ke sans le Congo, sans la RDC, eh bien le monde n'existera pas. Deuxième phase, ezali ba minere na biso, tozana coltan, tozana lithium. Avant ba découvrir lithium na Congo, batwaza yo kanisa ke c'est seulement l'Australie, yamonde ezada ba lithium. Or, ba lithium wana, ba cobalt wana, yamonde ezo salisa mikolo oyo, ba voiture électrique esalema. Parce que yebi na mikolo eza koya, ba voiture ya ba diesel, ya ba essence, ekolungwa na circulation pour remplacer en bonne voiture ou babel na ka voiture électrique. Or ba matière ozo salisa ko sala ba voiture wana e utinde na Congo e utinde na Afrique ya wana ko njamba ka lobi il faut que biso tozala au centre ya marché wana parce que za ba milliards de délais ceux qui biso na Congo to sala forum wana te et bien lobi tango ba voiture wana ko banda ko sala man Europe to ko zoli kama mo kote to ko tika na pauvreté na biso alors que toza ba producteur ya biloko wana ya ngonde a lobi non il faut to sangana to kabola richesse wana ceux qui ba européen ba américain ba chinois ba zui o yango biso peto zo o ya biso ça fait que le président de la république abenda forum wana et ça le manaki sasa po ba entreprise ba PDG aona batumeka ba capitaine d'industrie o ba Panasonic o ba BMW o ba LG oba Tesla, bango tu, toko manakisata, to sangana, to lobela likambango.
Mboka nini banani bauza?
D'abord ba président ya Afrique, baoyo bazaba producteur ba minere wana, disons cobalt, lithium, bauxite, nickel, na biloko mususu. Ba peyi wana ezayi okola Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, Afrique du Sud, Guinée, Algérie. Mais à part ba mboka wana, ekoza pena ba entreprise minene minene, onouti kotan katikoyo, okola ba Tesla, okola ba BMW, ba Panasonic, ba LG, ba oyo ba fabrika ba voiture wana électrique. Parce que dans 5-10 ans, ce qui tolongoli na circulation ba voiture oyo utilise ba diesel na ba essence, demande d'ici 2030 ekoza la près de 145 à 250 millions de voitures électriques. Or, ceux qui m'ont de produire 250 millions de voitures électriques, et c'est que la matière pour produire dans le Congo est quota na 4 de fabrication de voitures. Et c'est que le Congo est mis préparé pour. Tango ba kosenga ba composante ba voiture wana tozala na possibilité ko fournir yango parce que ekozala ba milliard na ba milliard ya ba dollar. So tu sele yango te ba milliard wana eko bénéficier na ba école mususu alors que biso ba producteur tozana boumbu tozana pauvreté tozala moko eloko moko te bana ba okende classe te ba mama bazo kufa na nzala. Voilà la raison principale ya président de la République alingi au moins 20 à 30 millions de Congolais babima na pauvreté. Parce que matière na biso esali près de 60 ans kosali sa baninga tant que esali sa biso ba Congolais.
Mais tout ne amone mezali na nyoso wana poiza liketali bosote ya na uti okanisa sikoyo tant que zagi bana miketi wando kende ba foire ya foire internationale ya Kinshasa ba grand compte bando sa bazula kisa batu ba minere ya Congo ba mboke zo ya ba entreprise ya minere zo ya. Mais finalement, il y a un côté. Les loyaux, Congo, RDC, na Afrika, mingi Congo, pour tout de la Congo, et kozwa nini penza na makambo. Et souvent, kakati na bakoute, na kokoutana, et puis, Congo, kozwa nini.
Mbala liboso, a forum wana salama kastan ke eza la précédente na ba étude. Kasi nambala oyo, forum oyo, sur l'industrie ya ba batterie, et kosalama après une étude. Mais n'est pas un consultant. Oba bengi Bloomberg, aye ba na mokili mubimba kasala ka ba étude, pona ba Nicole Moussousou. Maintenant, c'est le tour ya Congo. Soto kosala forum wana, c'est parce que déjà, tozala ba élément, ose la kisa effectivement que, biso Congo toko tire profit na marché wana. Omoni na développé qui awa que marché wana est à près de 8000 10000 milliards de dollars d'ici 5-10 ans. Ce qui to bandi ko transforme minerai na biso awa na Congo, et ni koloba que demain après demain au lieu ba minerai na biso e kende lokola ke zo uta na mabele cette fois-ci e ko kende na niveau yo e koma déjà transformé pour ezala na ce ko ba on parle en français valeur ajoutée parce que si par exemple aujourd'hui ba minerai la biso même ango na poto na 10 dollars mais si on te transforme ango lelo peut-être au lieu de même na 10 dollars et cause à la 100 dollars au moins que tu gagnes 90 dollars nicolo ya 10 dollars au to banaki ko même na poto
maloba na to discours na to ce kango ata na makambo mbutu ba sekolo ba makambo na banda kala mais siko batu bazo mituna bino bozolo ba boye Congo ezala na mingi na retard obengi si bamboka ya ba bikolo ya Afrika ozinga zinga baya mais muni même sikoyo ke réalité zake Congo za na retard bamboka msu même ya zinga zinga tu kutanga ba Rwanda ba Uganda bango basi ba banda ko développer ba biloko za la gaz méthane za la cobalt za la coltan za Congo mtu za na yango etikali kaka ebimisaka yango mais bamboka msu ba bandi ko sala na bamboka msu ko la ba Rwanda ba VOC ya kuna ba sala ba déjà ba voiture électrique na Rwanda ce qui toye bi malamu ba Google ba biloko msu za ba sala ka ba ordinateur biloko msu za kuna alors que e uta ka biloko na ndira Bozo bangate ke bosengo bingsimboka mususu bamboka na baoya babanduza lakaba bazwi mabele chope makeni bamini na biso bakena ngo biso bakeko transformer
Bozo bangate parce que na mukili oyo ezaka na mboka mokote o évoluer sel il faut que to sangana na baninga nyoso ya Afrique parce que atato tuzana ba minere il faut to sa la collaboration na ba pays mususu pour minere wana e profiter pa na biso et puis deux il faut to renforcer politique intérieure ya mboka na biso ba attaque biso zo zuwa ezaka ba complot ya bamboka mususu bao ba olingate totelema mais esengeli biso to yango ke bamboka ebele elingier de totelema te il faut to prendre conscience na yango eza la biso ba acteur politique eza la population parce que seule population yebi yango te e ko bana ko jeter kaka le pierre na ba autorité alors que il faut to sangana na population na ba dirigeant total na nonzela moko oya développement mboka na biso po etalisa ka biso na ba mitolo ya
Ezala Kibongo Nabozindo, Edi Sango Yamba Kibongo, Julien Paluku, Azali Bongo, ministre et industrie Tolanda. Deuxième partie, Yamasolo Nabango, na 20h30, heure ya Kinshasa. Toko bina souka, Yamasango Nabiso, Yamokolo Mwa Lelo, Soki Toko Mela Kibino Lelo, Ezala Kipona Bokasi, na Ozela Yamasini, ya Fatouma Kalala Alimasi, John Dryden, na Al Santos. Kombo Nangai Marius Muhunga, na Edi Sango, Tozala Kibongo, Otikala Malamu.